So before we begin, we'll open in a short word of prayer. Pardon me. Our Heavenly Father, we give thanks for this time to be able to consider your word and your truth. And we thank you for the Lord Jesus Christ who came into this world to save sinners. We pray that this message could be spoken clearly and that those who have come to hear it would understand the seriousness of their need and the glory of Christ's work. And we commit this time to you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So I'd like to say welcome to everyone for coming today, and for those who might be listening to this after the fact. I'm going to start today with a reading from the book of Luke. We'll be reading in Luke 23, reading from verses 32 to 43. And after I read it here, Teresa will do the translation.
Gandang araw po sa inyong lahat at sa araw na pong ito ay atin pong babasahin ang aklat ng Luke 23, sa chapter 23 po at tayo po'y mag-umbisa sa 32, Luke 23, 32.
So Luke 23, starting at verse 32. And there were also two other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, they were crucified with him, and the malefactors, one on the right hand and one on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. And the people stood beholding, and the rulers also with them, derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And a superscription also was written over him in the letters of Greek and Latin and Hebrew, This is the king of the Jews. And one of the malefactors which were hanging railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answered, rebuking him, saying, Dost thou not fear God, seeing that thou art in the same condition? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise.
Ako naman po, ibabasahin ko po sa Tagalog, sa 32. At dinala rin naman, nakasama niya ang dalawang tampalasang upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakuroon siya sa krus. At ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanilang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. 35. At nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabing nagligtas siya ng mga sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, na Kristo ng Diyos ang hinirang niya. 36. At nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya, na dinudulutan siya ng suka. 37. At sinabi, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. 38. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ito'y hari, ito ang hari ng mga Hudyo. 39. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. 40. Natapwat sumagot ang isa at sa pagsaway, sa kanya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? 41, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. 43, at sinabi niya sa kanya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso.
On the day that Jesus Christ was crucified, two others were led with him to the place that was called Calvary. Three crosses stood that day, and three men suffered for the punishment of death.
Sa araw na pong iyon na ang Panginoong Hesus po ay pinarusahan o ipinako sa krus, ay may dalawa po siyang kasama sa lugar ng Kalbaryo. At tatlo po ang tatlo pong cross ang tumayo sa araw na iyon, at tatlo din po ang naparusahan at binigyan ng kaparusahan ng kamatayan.
Yet while all three of these men were condemned to die, only one of them was sinless, and only one of them would leave that place with the certainty of eternal life.
Bagamat tatlo po ang pinarusahan na mamatay, ay isa lang po ang walang bahid ng kasalanan, at isa lang din po ang mapupunta sa buhay na at may kasiguraduhan na mapupunta sa buhay na walang hanggan.
The scene at Calvary was one of suffering and of mockery, and the Lord Jesus, though innocent, was hung between two criminals. Two men had been found guilty by human law and sentenced to death.
Ang nakita po natin sa lugar ng Kalbaryo, ito po ay lugar ng kaparusahan at pangungutya. At ang Panginoong Hesukristo po ay inosente na ipinako at itinayo sa pagitan ng dalawang kriminal at dalawang kriminal, at sila po ay napatunayan na may kasalanan sa batas ng mundo, at sila po ay mapaparusahan ng kamatayan.
As he endured the agony of the cross, those around him hurled insults and mocking the claims that he was the Son of God. Even one of the criminals was mocking him.
At sa kanya pong pagbabatas ng kaparusahan ng kamatayan, sa kanyang paghihirap, ay kanya pong ininda ang pag-iinsulto. Pag-iinsulto at sinasabing siya ay anak ng Diyos. Maging po ang isa sa kriminal ay kanya po siya po ininsulto at kinutya.
One of the thieves continued in his rejection of Christ, demanding that he prove his power by coming down off the cross. And the other thief began to see clearly. He realized that this was no ordinary man dying beside him.
At isa po sa mga kriminal ay kanya pong kinutya ang Panginoong Hesus. At sinasabi na ikaw ay bumaba sa iyong pagkapako, at patunayan mo na mayroon kang kapangyarihan na bumaba dyan. Ngunit ang isa po ay sinabi sa kanya, hindi ka ba natatakot sa iyong sinasabi?
He saw his own guilt and his own helplessness, and he turned to Jesus with the plea saying, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
At nakita niya po ang kanyang kalagayan na wala po siyang magagawa. At sinabi niya po sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong pagpunta sa iyong kaharian.
The Lord Jesus, in his own suffering, did not hesitate to extend grace. His reply came immediately to him, saying, Verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise.
At ang Panginoong Hesukristo po ay hindi niya po hinayaan na hindi magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng habag sa isang kriminal at sinabi niya po, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito ay makakasama kita sa aking paraiso.
Jesus, that day on Calvary, there were two men, two choices, and two destinies to be had.
At ang ating Panginoong Kristo po ay naparusahang mamatay sa Kalbaryo at meron pong dalawang lalaki at meron po siyang silang dalawang destinasyon at dalawang choice.
Pagpipilian.
The prophet Isaiah had spoken of this scene centuries earlier, recorded in the book of Isaiah, chapter 53, saying of the coming Messiah, he was numbered with the transgressors.
At ang propetang Isaiah po ay binanggit niya po ito centuries ago o ng mga nakaraan pa. At sa libro ng Isaiah po, sinasabi doon na siya po ay nabibilang sa mga makasalanan.
Jesus was counted among the sinners, treated as though he was one of them, but he was no ordinary man, and his death was no ordinary execution.
Jesus po ay binilang sa mga makasalanan. At siya po ay hindi ordinaryong tao lamang, ngunit binigay po sa kanya ang kamatayan ng walang pagpipilian.
Unlike the two thieves, Jesus had committed no sin. He had broken no laws, and yet he was condemned as a criminal. More than that, he was to bear the full weight of sin upon himself. Not just his own sin, though, because he was sinless, but the sins of the entire world were to be laid on him.
At ang maliban sa dalawa pong makasalanan, ang Panginoong Hesukristo po ay walang bahid ng kasalanan. Wala po siyang ginawang kasalanan. Hindi po niya nilabag ang batas ng tao. Ngunit siya po ay at siya po ay pinag siya po ay kanyang binatak or hinagkan niya po ang kaparusahan sa kanyang sarili lamang, hindi ang kanyang kasalanan dahil wala po siyang kasalanan, ngunit binatak niya ang kasalanan ng buong mundo.
In that moment, the cross was more than just a place of physical suffering. It was a place where the judgment of God against sin was poured out, where the Lamb of God was making atonement to all of those who would believe.
At sa panahong iyon ay sa pagkakataong iyon, ang krus po ay naging pabigat sa kanya. Ito po ay physical na naramdaman po niya ang kabigatan nito. Ito po ay at ang kaparusahan or ang batas ng Diyos ay kanya pong binatak. At siya po ay, I don't know, the Lamb of God. So siya po ay,
Kordero ng Diyos.
Kordero ng Diyos. Thank you. Siya po ay kordero ng Diyos na nagpasa ng lahat. At sa mga naniniwala po, siya po ay kordero ng Diyos.
The Apostle Paul later would write these words in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. It reads, "For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made righteousness of God in him."
Sinabi din po sa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Corinthians 5:21, yahong di nakikilala ng kasalanan ang kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos.
This is the great gift of the gospel. Christ, who was sinless, was made to bear our sins so that we, who are guilty, could be declared righteous through in him.
Ito po ang Ito po ang regalo ng mabuting balita na ang Panginoong Hesukristo po, si Kristo po ay isang taong walang bahid ng kasalanan at kanyang pinasa ng ating kasalanan. Upang tayo'y mga makasalanan ay magiging makatuwid sa harapan ng Diyos.
The punishment that we deserved was placed on him. The judgment that should have been ours was taken by him.
Ang kaparusahan na dapat para sa atin ay kanya pong inako at ang hustisya o ang judgment ng Panginoon ay kanyang inari.
That day at Calvary, one thief rejected Christ and died in his sin. The other trusted in Christ and was saved. The difference was not in their crimes, it was not in their suffering, but in their response to him, the one who hung beside them.
At sa araw na pong iyon, isa po ang namatay na hindi tumanggap sa kanyang kasalanan, tumanggap sa ating Panginoong Hesus. At ang isa po ay kanya pong pinagkatiwalaan ang Panginoong Hesus at bago siya mamatay, siya po ay naligtas. At ito po ang pagkakaiba ng mga kriminal na nag at ito po ay pagkakaiba ng dalawa na ang isa po ay tumanggap sa kanya at ang isa naman po ay hindi tumanggap.
The words of the repentant thief were simple. Lord, remember me. He did not offer any excuses. He did not try to justify himself. He did not ask for another chance to prove himself. He simply believed and he asked Jesus for mercy.
At ang sinabi niya po sa kanya sa kanya na napakasimple lamang po. Sabi niya po, Panginoon, alalahanin mo ako. Hindi niya na po siya bumanggit ng anumang pangsalita, ngunit sinabi lang niya po na ako iyong alalahanin kung ikaw ay mapupunta sa iyong paraiso. At siya po ay naniwala sa ating Panginoong Hesus na siya po ay kanyang tatanggapin at ililigtas.
This is exactly what the Bible declares in the book of Romans. Romans chapter 10 and verse 9 reads, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved.
Ito nga po ang nasasabi sa Romans 10:9, sa Tagalog po, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. So inyo pong babanggitin ito sa inyong sarili ay nawa po ay ay gayon din po ay magkakaroon kayo ng kaligtasan mula sa kanya.
Salvation is not about good works. It's not about our religious rituals. It's about believing in Jesus Christ, acknowledging him as Lord, and trusting in his finished work on the cross.
Ang kaligtasan po ay hindi po sa ating mabubuting gawa, hindi po sa ginagawa ng ating relihiyon. Ito po ay sa inyong pananampalataya at sa ating Panginoong Hesus na siya po ang iyong Panginoon at kayo po ay magtiwala sa kanya, sa kanyang ginawa sa krus.
The thief had nothing to offer, and yet he was saved. That is the grace of God. Jesus himself had already spoken on this truth. In John chapter 3 and verse 18, it plainly says, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Ang mga Ang mga kriminal po ay wala pong maibibigay upang sila ay maligtas. Ito po ay sa grasya lamang ng Diyos. At sinasabi po sa John 3 and 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos.
There were two men, one on either side of Jesus that day. One believed and he was not condemned. The other refused and he remained in his condemnation.
May dalawa pong tao sa pagitan po ng ating Panginoong Hesus sa araw na iyon. Ang isa po ay naniwala sa kanya at sumampalataya, nagkaroon ng kasalanan, at isa po ay kanya po itong hindi tinanggap at siya po ay nahatulan sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay.
These same two choices are before every person today. There is no other option. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you have done or what you have or how long you've been living around. What matters is what we believe and who we put our faith in.
Ito po ay katulad din po sa ating pagpipilian sa araw na ito. Wala na po tayong pagpipilian. Hindi po ito nababatay sa ating pamumuhay, sa ating ginagawa. Ngunit ito po ay nababatay kung sino po ang ating paniniwalaan at ibibigay ang ating pananampalataya.
The Bible leaves no room for uncertainty. John chapter 3 and verse 36 says, "He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him."
At ang Biblia po ay hindi po tayo binibigyan ng anumapang kasiguraduhan. Ang binibigyan po ay hindi po tayo binibigyan ng iba pang pagpipilian. Sinasabi lamang po sa John 3 and 36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay suma sa kanya.
There are only two destinies. Those who believe in Christ receive everlasting life, and those who reject Him and remain separated from God forever. The choice could not be clearer and the stakes could not be higher for you.
At marami, at dalawa lamang po ang ating pagpipili ang destinasyon. Ang mga taong maniniwala at tatanggap ng kaligtasan mula sa Kanya, at ang isa po ay ang hindi po maniniwala at magkakaroon po ng buhay ng kaparusahan, at siya po ay mahihiwalay sa kaharian ng Diyos. At wala na po itong I don't know the last point. Sorry, Mark.
I will say it one more time, that on that day two men hung beside Jesus. One rejected him and went into eternity lost. The other trusted him and was assured of paradise.
At amin po ulit babanggitin na sa araw na po iyon ay dalawa po ang napako sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo, at dalawa po ang ating pagpipilian. At yung dalawa po, what's that again? I'm sorry, I didn't get it. Can you say that again?
Two men hung beside Jesus. One rejected him and went into eternity lost, and the other trusted him and was assured of paradise.
Okay, I got it. So, ng araw na pong iyon, dalawa po ang naparusahan sa pagitan niya. Ang isa po ay hindi siya tinanggap at napunta sa walang hanggan ng kaparusahan, at ang isa po ay binigyan ng assurance na siya po ay mapupunta kung saan naroon ang ating Panginoong Hesus. Ang ito po ay sa paraiso.
Where would you have stood? Where do you stand today? The Bible pleads with us. 2 Corinthians reads, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation."
At saan kayo po tatayo? Sa ano po ang iyong pagpipilian sa araw na ito? Ang Biblia po sa 2 Corinthians 6 and 2 sinasabi po dito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklulohan. Narito, ngayon na ang panahong ukol, narito, ngayon na ang araw ng kaligtasan.
The thief on the cross had maybe only moments left to live. He did not wait for another opportunity because there would be no other opportunity for him. He believed and was saved at that moment. The other thief waited, denying Christ, and his eternity separated from God was sealed.
Ang isa pong magnanakaw sa krus po ay hindi niya na po hinintay na siya'y mamatay. Hindi niya po hinintay nang mawala ng oportunidad at hindi na hindi niya po makasama ang ating Panginoong Hesus. Siya po sa panahong iyon, sa pagkakataong iyon ay tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus at siya'y naligtas. Ngunit ang isa pong magnanakaw ay naghintay pa po ng matagal at siya po nung siya po ay namatay at siya po ay napunta sa walang hanggang kaparusahan.
Today, everyone stands at the same crossroads. The Lord Jesus may not be on the cross now, but he is still the Savior and still offering mercy to those who will receive it.
At sa araw ng ito po, binibigyan kayo ng pagkakataon muli ng ating Panginoong Hesus. Na siya po ang tamang taong lamang makakapagligtas sa inyo ito. Nasa inyo na po kung inyo po itong tatanggapin.
The choice remains the same. Will you reject him or will you trust him? This is not a decision to put off. This is not something to be taken lightly. There is no promise of tomorrow. The time to settle this matter is now.
At dalawa, at meron po tayong pagpipilian. Inyo po ba siyang tatanggapin or inyo po ba siyang hindi nyo po ba siya tatanggapin, inyong tatanggapin? Huwag nyo na pong ipagliban ang iyong pong desisyon. Ngayon, sa araw na po ito, huwag nyo po sana itong ipagwalang bahala dahil sa kinabukasan po, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa atin.
Thank you all for listening and I'll close now in prayer. Heavenly Father, we thank you for the finished work of Christ. We thank you for that salvation that is offered so freely, and that even in his suffering, the Lord Jesus extended that mercy unto a sinner. We pray that those who hear this message would not delay, that they would turn to Christ. We ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.